dne roku 1306. Byl spuštěn už dříve a jinde.
Toulky českou minulostí.
Kdo dá očím mým vody a hlavě mé pramen slz, abych dnem i nocí oplakával žalostný skon nejzbožnějšího krále Václava a smrt více zajisté pro nás, než pro něho žalostnou a trpkou.
Citátem z Jeremiášova proroctví uvedl Petr Žitavský ve Zbraslavské kronice první velkou českou smrt v sotva načatém 14. století.
Po 33¾ roku zemřel král český a polský a otec stále ještě uherského krále.
Bylo to v roce 1305, krátce poté, co se Václav vypravil k Dunaji pro svého stejnojmenného syna.
Diagnóza toho rychlého konce byla jasná.
Když tedy král Václav přivedl svého jednorozeného syna, uherského krále Václava z téhož království, se silným sborem zpět do Čech, tehdy se u něho objevila všemi příznaky nemoc souchotin, která se v něm už déle skrývala.
Souchotě, souchotiny, úbytě, tuberkulóza.
Vyskytly se však i jiné diagnózy.
Nestihl se ale srovnat s římským králem.
Ke smíru s Albrechtem sice došlo, ale byl podepsán až po Václavově smrti. Pro umírajícího českého krále dopadlo ještě docela dobře. Vzdal se Chebska a některých panství v Míšeňsku a Pomořansku.
Václav roznemohl se, zemřel z toho žalem.
Tak žalem to asi nebylo, ostatně Dalimil leccos naznačuje.
Prý na oné smrti lpí i jiná vina.
Jiná vina? Čí vina?
To však přenechávám soudu Hospodina.
O nemoci českého krále kolovaly divné zprávy. Naznačoval to Dalimil.
V originále jeho poznámka zní ještě podezřeleji.
K smrti mu také někteří připomohou.
Jako, že mu s ní pomohli.
A štýrský kronikář Otakar, který si liboval v poněkud dramatických scénách, vyprávěl, jak Václavova milenka Aneška...
On jí říkal, kdo ví proč, paní Mine.
Jak byla podplacena, aby krále zahubila...
Hnusnou nemocí, kterou přináší láska.
Zřejmě nějakou pohlavní nemocí, což by přiznáme Václavově promiskuitě, nebyl zas až tak veliký problém.
Skutečnost byla ale opravdu jednodušší a prostší. Václav býval od dětství neduživý, slabý, nemocný. A teď... rychlé úbytě.
Podle profesora Jaroslava Jedličky plicní tuberkulóza, což byla tenkrát a ještě dlouhá staletí potom smrtelná nemoc.
Král povolal k sobě svého syna Václava, královského nástupce, pana Petra, svého kancléře.
Což byl, jak víme, vynikající diplomat, politika, velice vzdělaný muž, bazilejský biskup a český kancléř Petr z Aspeltu.
Dále Tobiáše z Bechyně, Jindřicha z Rožmberka a více jiných šlechticů a pánů království.
A vysvětloval jim, že na válku s římským králem Albrechtem obsah královské pokladny nestačil, nýbrž, že si musel vypůjčit a že je čestné výpůjčky vrátit.
Zároveň jmenoval zvláštní komisi, která pořídila soupis všech pasiv.
Přitom vyšlo na povrch, že příslovečně bohatý český panovník v skutku opouští svět chudý jako kostelní myš. S přemyslovskými dluhy měl co dělat později ještě Jan Lucemburský.
K synovi pak obrátil král tvář a jemu především pravil takto.
Synu můj, nakloň ke mně ucha svého, vyslechni řeči mé, slyš slova má.
Tady si buď to král, anebo kronikář Zbraslavský vypůjčoval z knihy přísloví.
A výroky otce tvého, ať ti nikdy nevymizejí, nýbrž si je zapiš do srdce svého jako do knihy a naplní je skutkem. Tobě, synu můj, plode života mého, patří právem dědickým veškeré držení práva mého, neboť budeš seděti na stolci mém a budeš panovatí místo mne, otce svého.
I dodal král.
Přísahej mi tady před Bohem na ostatky svatých, kteří už tu jsou přítomni, že po mé smrti vyslechneš hlas mých věřitelů a vymahatelů a že za mne zaplatíš dluhy z krále.